Ctižádostivý válečník Albrecht z Valdštejna hraje v naší historii spíš roli černé ovce. Přesto patřil k jedním z mála lidí narozených v Čechách, o kterých můžeme říct, že ve své době ovlivňovali evropskou politiku. Dnešní díl Příběhu pokladů ale není o jeho vojevůcovských schopnostech nebo o politické kariéře, ale o Albrechtu z Valdštejna jako investorovi a inspirátorovi jedné z prvních takzvaných barokních komponovaných krajin u nás. Do Jičína vás zve Patricie Polanská.
Příběhy pokladů.
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna má mnoho tváří. Ctižádostivý, kariéristický a v mnohem bezohledný potomek schudlé šlechty, narodil se v Heřmanicích u Jaroměře, vystoupal na nejvyšší příčky společenského žebříčku své doby, aby byl nakonec v roce 1634 zavražděn jako zrádce. Úspěšný vojevůdce, z mnoha nepřáteli jak mezi protestanty, tak mezi katolickou císařskou stranou, pro kterou vyhrával rozhodující bitvy 30leté války. Člověk řídící své kroky podle hvězd a horoskopů, schopný hospodář a podnikatel, jeden z nejbohatších mužů své doby, který svůj majetek ale získal mimo jiné znehodnocením měny, které spoluorganizoval a které skončilo státním bankrotem, a taky prostřednictvím výhodných pobělohorských konfiskátů majetků protestantské šlechty. O tom všem by se dal natočit ne jeden, ale řada pořadů. Vévoda Frýdlanský a Meklemburský, kníže Hlohovský a Zaháňský, generalisimus císařských vojsk je ale zajímavý ještě z jiného důvodu, totiž jako stavitel a dnes bychom asi řekli i krajinný architekt. To na jeho pokyn a zadání a pod přísným dohledem totiž vzniká jedna z prvních barokních komponovaných krajin u nás.
Valdštejn proslul hlavně jako válečník, však také velel hned dvěma úctyhodným armádám. Tu první tvořili mušketýři, kyrisníci a arkebuzíři a tu druhou tesaři, zedníci a architekti. Ta první čítala přes 100 000 mužů a křižovala Evropu od severu Itálie po břehy Baltského moře, zatímco ta druhá byla o dost skromnější a operovala hlavně tady na Jičínsku. Za to jí ale pod rukama rostly jedny z prvních barokních staveb u nás. Které z těchto armád dával Valdštejn přednost? Jeho současník Leopold Kinel v jednom dopise píše: největší radostí jeho knížecí milosti na tomto světě je stavět. Zřejmě na tom bylo dost pravdy. Vždyť většinu peněz, které Valdštejn ve válce vydělal, investoval právě do stavění. A i když byl zrovna ve válečném tažení, tak si do velitelského stanu nechával posílat všechny stavební plány a jako pravý generál i tady určoval hlavní strategii i nejmenší taktické detaily. Jak mají být vysoká okna, kam je potřeba umístit kterou fontánu.
Míříme tedy do Jičína. Právě toto město se mělo stát hlavním sídlem Albrechta z Valdštejna a centrem frýdlanského vévodství. To v době své největší slávy zahrnovalo víc jak 60 panství ve středních, severních a východních Čechách. Pro své vévodství si Valdštejn vymohl řadu privilegií. Bylo v mnoha správních ohledech nezávislé, bylo osvobozeno od daní a třeba i vyčerpávající povinnosti zajistit zimní ubytování armád. Valdštejn tu razil i vlastní mince s heslem závisti navzdory. Samotný Jičín měl být rozsáhle přestavěn, měla tu být například založena univerzita a samostatné biskupství. Význam Jičína měla zřejmě zdůrazňovat i krajinná osa, kterou Valdštejn a jeho architekti naplánovali. Její součástí je i valdštejnská lodžie, která se stavěla mezi lety 1627 až 32. Jak přiblížit tu zvláštní stavbu, která vypadá, jako by nedopatřením zabloudila z Itálie na český venkov? Vzpomeňte si na pražský Valdštejnský palác, dnes sídlo Senátu, a jeho salu terénu, do zahrady vysokými sloupovými arkádami otevřený prostor. Když si odmyslíte okolní palácové budovy a trošku zmenšíte, dostanete v podstatě jičínskou loďii. Na obou stavbách se ostatně zřejmě podíleli stejní italští architekti, mimo jiné Giovanni Battista Pieroni. Ta jičínská ale stojí osamoceně, mimo centrum města. S ním ji spojuje úchvatná, zhruba 2 kilometry dlouhá čtyřřadá lipová alej. Za doprovodu místních poštolek a taky sekačky, k loďii totiž přiléhá rozsáhlý park, mě celým místem provázel kastelán Jiří Vidra.
Celý ten koncept komponované barokní krajiny je tvořen vlastně několika body, které Albrecht z Valdštejna buď vytvořil, nebo je využil. Ten střed je kostel svatého Jakuba, který on začal stavět, který se taky bohužel nedokončil. A na jedné straně je, nebo byl hrad Veliš, kde do dneška bohužel zbývá už jenom v podstatě vykutaný kopec, protože nejenom, že hrad byl zbořen, ale i ten kopec byl vlastně vytěžen kvůli čidiči. A ta vzdálenost od toho hradu k tomu kostelu svatého Jakuba je stejná, jako je na druhou stranu, a tam zase byl vybudován kartuziánský klášter.
Ten kartuziánský klášter, o kterém je řeč a který Albrecht z Valdštejna budoval jako rodovou hrobku, jsou Valdice. Od poloviny 19. století smutně proslulé vězení, kde si vězni odpikávají nejtvrdší tresty. Samotný Albrecht z Valdštejna tu měl klid zhruba 150 let. Po zrušení kláštera v roce 1785 byly jeho ostatky přesunuty do Mnichova hradiště. A klášter měl být i na druhém konci osy, na vrchu Veliš. Měl být k těmto účelům přebudován starý gotický hrad.
Samozřejmě si můžeme říkat, jestli to je náhoda, jestli to je nějaký jako duchovní koncept, který Albrecht z Valdštejna chtěl vytvořit, anebo to byla nějaká jako praktická definice tohohle díla. Po cestě z toho centra města směrem k té kartouze právě byla sázená ta lipová alej, která samozřejmě v podstatě procházela tímhle čestným dvorem. Takže kdyby Albrecht z Valdštejna projížděl lipovou alej, středem lipové aleje, tak my bychom akorát otevřeli bránu a on by projel tady tím dvorem a pokračoval by dál do Valdic.
Nabízí se, že loďie měla sloužit jako jakýsi letní pavilon k zábavě vévody a jeho hostů. Svými vznosnými arkádami se otevírá do parku, ke kterému dřív přiléhala i rozsáhlá obora. Jenže právě díky těm arkádám je i dost nepraktická. Před větrem a deštěm dnešní, ale ani dřívější vznešené návštěvníky zrovna nechrání. I vnitřní uspořádání, kde bychom čekali pohodlné zázemí, překvapuje jistou nepraktičností. Vždyť zhruba čtvrtinu, možná víc, celé stavby zaplňuje díra. Nedá se to jinak říct.
V tomto prostoru se mělo zdvíhat točité schodiště, jež mělo být samo o sobě impozantním a technicky nesmírně náročným dílem. Dnes už můžeme pouze odhadovat, jak vlastně mělo toto schodiště fungovat. Nejspíš mělo vést po celém obvodu tohoto prostoru nesené úzkými sloupky vinak v prázdném středu. Původně mělo spojovat sklepení, přízemí a Valdštejnovy soukromé komnaty v prvním patře. Pak ovšem vévoda rozhodl zřejmě na poslední chvíli přidat ještě jedno patro pro svého dědice Maxmiliána z Valdštejna. A už tak složitý projekt se tak Valdštejnovým architektům ještě více zkomplikoval. Možná i proto Valdštejnova stavební armáda tento úkol tak dlouho odkládala, až již nebylo pro koho schodiště stavět. A zbyl tu jen podivný oválný prostor. Dokončena nebyla ani horní patra. A my tak dnes máme jen velmi mlhavou představu o tom, jak měla vlastně původně vypadat. Můžeme tu vidět jen náznaky interiérů, vnitřnosti mansardové střechy a dřevěný rub klenby terasy. V 18. století byla horní patra využívána jako sýpka. A místo pro pohodlí urozených pánů tak byla uspůsobena pro pohodlí skladovaného obilí.
Záměry a sny Albrechta z Valdštejna se v mnohem nerealizovaly a také loďie zůstala nedokončena.
A co je možná nejhorší, nebyla nikdy úplně pochopena, jak to vlastně ten Albrecht z Valdštejna s ní myslel. Takže, jak to tak v památkách bývá, byla využívána k různým jako neúplně vzletným aktivitám, takže přes různé sklady zde byly ubytovaní lidé a hodně lidí si pamatuje, že loďie byla, nechci říct slovo barabizna, ale vlastně opravdu taková ruina na okraji města, kam mladí běhali po trámech, aby si dokázali, že jsou stateční. Takže vlastně to, že to je výjimečná stavba určitě evropského významu, tak to si myslím, že nebylo dlouho vlastně v té historii vnímáno.
A jak si osobně kastelán valdštejnské loďie Jiří Vidra vysvětluje celý Valdštejnův ambiciózní a nepochybně nákladný jičínský projekt?
Já vám řekl bych jako tři verze, které kladu jako možnosti. Samozřejmě ta nejokázalejší, nejduchovnější je to, že Albrecht z Valdštejna vlastně chtěl vytvořit projekt, který by odkazoval k astrologii, k hvězdám, které tolik miloval. Víme, že strašně pro něj důležitý byly horoskopy, tvořený Johannesem Keplerem. On vlastně se často řídil i při svých taženích právě hvězdami. Tak to napovídá tomu, že i celý tento jeho krajinný projekt mohl být tímhle fenoménem inspirován, ale my přesně nevíme, jak hluboce on byl, řekněme, intelektuálně založen, jak z dnešního pohledu, jestli to můžu použít ezotericky. Takže to je jakoby jedna ta cesta, nebo ten jeden pohled. Ten střední názor bylo, že pravděpodobně chtěl opravdu vytvořit něco výjimečného, kde si vlastně pozval zase skvělé architekty pro to, aby mu vytvořili projekt, který by odkazoval k ideálním městům, místo, které by se stalo v podstatě zářící perlou toho českého království, nebo nejenom českého království, ale vlastně Evropy, a kde vlastně sofistikovanou formou tvořil věci, které třeba dneska úplně nemůžeme pochopit. A ten, řekněme, třetí pohled na věc je, že to byl podnikatel, který získal velmi rychle majetek, stal se rychle mocným a ta rychlost vlastně mohla taky probouzet v něm pocit, že chce to, co jiní panovníci, jiní bohatí muži, a kladl to tak, jak zrovna někde viděl. Ale já si osobně myslím, že ta pravda bude mezi těmahle třema variantama.
Valdštejnská loďie a související hospodářské budovy, které obklopují Čestný dvůr, nejsou po desetiletích chátrání zrovna v dobré kondici. Postupně se ale renovují a aby se sem vrátil život, o to se stará spolu s městem Jičín už 9 let i Jiří Vidra a společnost Valdštejnské Imaginárium, která objekt spravuje a především oživuje.
Ten název vychází právě z toho fenoménu, že tenhle prostor, který je naplněn geniem loci, je velice inspirativní a právě z té památky je hodně nevyřčeno. Zabýváme se jak velkými akcemi, jako je právě čarodění, slavnost stromů nebo divovánoce. Jak ty názvy napovídají, tak se jedná o nějakou inspiraci v tradicích, v svátcích, které buď jsou trošku zprofanované, nebo naopak zapomenuté, ale důležité je, že my na to pohlížíme svojí vlastní optikou, estetikou a dramaturgií, takže vlastně vytváříme trošku jako nové jako legendy.
Ve Valdštejnské loďii se ale konají i festivaly World Music nebo jednotlivé koncerty a představení současného divadla. V době letošní koronavirové epidemie tu Jiří Vidra a jeho kolegové natočili pro zájemce sérii netradičních hraných videí Valdštejnské epidemium, které můžete najít na stránkách Valdštejnského imaginária a ze kterých jste slyšeli i ukázky.
Posloucháte Příběhy pokladu. Premiéra vždy ve středu po 8 hodině večer na Plusu.
Valdštejnské úpravy krajiny kolem Jičína jsou jedním z prvních příkladů takzvané komponované barokní krajiny. O ní se mluví jako o něčem výjimečném a v mnoha ohledech specificky českém. A v barokní krajině nebo v krajině utvářené hospodařením a snad i rozmary lidí žijících v 17. a 18. století žijeme v mnohém a mnohde dodnes. Co přesně ale odborný termín barokní krajina znamená? Na to jsem se ptala profesorky Evy Semotanové z Historického ústavu Akademie věd.
Označujeme tím krajinu zhruba od poloviny 17. do poloviny 18. století, která byla protkaná různými drobnými stavbami. Byla malebná, zvlněný terén, drobná obdělaná pole, síť cest, stromové aleje, města s opevněními, ale i hospodářské dvory a další objekty, kláštery, zámky, letohrádky, poutní kostely a pak ta drobná architektura, kříže, kapličky, vesnická sídla. To všechno vytvořilo celek, který se i po těch 300 letech promítá do dnešní krajiny a my ho vnímáme, právě tu jeho malebnost, a těšíme se z barokní krajiny.
Ke vzniku této krajiny, která z logických důvodů existuje jen v některých částech země, přispěly podle profesorky Semotanové kontakty s Francií a Itálií.
Protože česká šlechta i měšťanstvo cestovali do zahraničí a právě ve Francii a v Itálii se setkávali s tou zahradní tvorbou. A mladí šlechtický synkové cestovali na zkušenou, vraceli se třeba po roce nebo po dvou a potom to, co viděli, to, co se naučili a to, co se jim zalíbilo, tak aplikovali na svých panstvích. Zvali k sobě zahraniční architekty, především italské. A když můžeme citovat Bohuslava Balbína, známého historika a jezuitu na konci 17. století, tak ten napsal ve svých miscelánejích. Podívali se člověk z nějaké vysoké hory, například z Řípu, Bezdězu nebo Sedla, dolů na Čechy, bude si myslet, že hledí na nějakou hodně velkou zahradu. Všechno je pokryto nebo obděláváno jakoby malými záhony či polštářky a má to hned zelenou, pak jasně bílou, nakonec rezavou barvu, zatímco oraná pole bývají zpravidla černá. To je překlad pana Jiřího Čepeláka v nejnovějším vydání Balbínových miscelánejí a mně se ten citát velice líbí.
Co bylo pro vznik barokní krajiny nejdůležitější? Protože se lidé po staletí zase tolik nemění, dá se odhadnout, že nemalou roli hrála otázka sebeprezentace šlechtických rodin. Čím nákladnější úpravy a stavby, tím viditelnější bylo postavení daného člověka. Jenže nemůžeme zapomenout, že barokní krajinu vytváří i čím dál efektivnější a rozvíjející se samotná hospodářská činnost jednotlivých panství a statků.
Píše to šlo ruku v ruce, protože schopný majitel panství na něm hospodařil, ať už pronajímal části panství nebo hospodařil sám a staral se o to, aby mu panství vydělávalo. A zároveň se ale chtěl bavit. Chtěl se bavit a proto v té krajině budoval různé letohrádky, kam se uchyloval a kde i meditoval nebo se bavil. Zval si hosty, jako třeba hrabě Špork v Lise nebo v Kuksu a do toho vstupovala ta síla toho duchovna, kdy tehdejší člověk neustále přemýšlel o životě a o smrti a věnoval se takovému meditování o životě vůbec. Potom byly inspirace třeba z cest, kdy například Daniel z Osterbergu, majitel panství v Kladských Vambezicích, protože Kladsko bylo na počátku 18. století ještě české, tak putoval do svaté země asi dvakrát a odtamtud si přinesl inspiraci pro krajinu kolem Vambeřic, kde potom vrchy a potoky pojmenoval biblickými názvy, vybudoval tam spoustu kapliček, přestavil tamní chrám poutní, využil ten terén, který byl, některak ho neupravoval, protože někde se i terén upravoval, například v Ostrově nad Ohří a podobně, v zámecké zahradě, která už dnes neexistuje. Můžeme si uvést ještě bukovojskou pozdně barokní krajinu v Terezíně údolí na Novohradsku. Bukovojové a zejména hraběnka Terezie Bukovojová přesvědčila svého manžela, aby nechal upravit údolí pojmenovaném po ní, které bylo původně bažantnicí a vybudovali tam také altánky, nechala tam přivést cizokrajinné stromy, keře. A to budování vlastně přešlo až potom do romantismu, do počátku 19. století v tomto prostoru.
Vraťme se ale do Jičína, kde díky investorovi, tedy Albrechtu z Valdštejna, vzniká jeden z prvních manýristických nebo raně barokních příkladů komponované krajiny.
Dá se říci, že je to vlastně taková manýristická kompozice nebo raně barokní, která skutečně neměla obdoby v českých zemích a na rozdíl od těch renesančních zahrad se právě odlišovala tím, že vstupovala do té velmi široké krajiny v průměru v okolí třeba do 2-3 kilometrů kolem Jičína. Je tam ta komponovaná krajina, která se tahne severovýchodním směrem do dnešních Valdic. I před ním nechal Valdštejn vybudovat lodžii a upravit libosad, zahradu, kde jsou zase průhledy jihovýchodním směrem. On velmi si potrpěl na to, aby byly průhledy v té krajině, aby tam byla určitá osa, nejlépe v podobě kříže. To pak doplňoval drobnými kaplemi, božími muky a podobně. A ta lodžie měla sloužit, dneska bychom řekli jako rekreační objekt, jako letohrádek. Ta krajinná kompozice je opravdu zcela výjimečná, má svůj středoevropský význam a je škoda, že se Albrechtovi z Valdštejna nepodařilo vybudovat vše, co si asi představoval, že by tam mohlo být. Ale i to, co zůstalo, tak je obrovskou krajinnou kompozicí.
Je tady na místě zmínit, že ve východních Čechách do krajiny zasahoval o něco později i hrabě František Josef Šlik. Ten na svých panstvích mezi Jičínem a Kopidlnem vytvořil takzvanou Mariánskou zahradu. O hraběti Františku Antonínu Šporkovi a jeho Kuksu a Lysé nad Labem tady už také byla řeč. Podle profesorky Semotanové mají společnou právě snahu vstupovat do krajiny.
Časově se liší vlastně po desetiletích. Valdštejn, to jsou 20. a počátek 30. let 17. století. Šlik je první polovina 17. století, 30. léta. A Špork je přelom 17. a 18. století. A Šlikovská Mariánská zahrada je na rozdíl od Valdštejnovy komponované krajiny komornější. Šlik položil důraz na drobné barokní stavby, z nich snad nejkrásnější je loreta, která je na vrcholku vedle veliše a má terasu na střeše, kam když vystoupíte, tak máte překrásný rozhled do širokého okolí. Čili to je zase také potěšení. Krásný rozhled na krajinu, která mi patří, kterou mohu zvelebovat a zároveň symbol církevní. Svatý domek, Santa Casa, Loreta, místo, kde se měla narodit Panna Marie a které bylo podle legendy přeneseno z Nazaretu do Lorety v Itálii. Čili tady se snoubí opět všechno. A je velmi pozitivní, že v současné době existuje svazek obcí, Mariánská zahrada, který sdružuje obce na bývalém Šlikovském panství, kde jsou tyto památky chráněny. To já vnímám jako velice pozitivní otázku při ochraně krajiny a předávání toho kulturního dědictví dalším generacím. No a Špork byl monumentální, Špork byl opravdu velkorysý. Tam ty zásahy do té krajiny jsou obrovské a dá se říct, že ta Šporková barokní krajina snad patří, i když není kompletně zachována, patří k tomu nejlepšímu, co bylo v barokní krajině u nás uděláno v tom vrcholu baroka, na tom přelomu 17. a 18. století.
Říká profesorka Eva Semotanová z Historického ústavu Akademie věd. A tím končí dnešní díl Příběhu pokladů. Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.